Қазатомпром компаниясының қамауда отырған бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ұлттық қауіпсіздік комитетіне берген жауаптарының бейнетаспасы интернетте жарияланды. Оның адвокаты Нұрлан Бисекеев тергеу барысының бейнекамераға түсірілгендігі жөнінде хаттамада көрсетілмеген деді. YouTube сайтында жарияланған бірнеше бейнетаспада Жәкішев өзіне тағылған айыптар бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетіне не жауап беріп, немесе сұхбат өткізіп отырғаны және оның қашан жазылғандығы белгісіз қалып отыр. Осыған байланысты Азаттық радиосының арнайы дөңгелек үстел отырысы өтеді. Сонымен қатар сенбі күні қамаудағы күйеуінің сұратқан заттарын апарған Жәмила Мұхтар Жәкішевпен кездесе алмағандығын айтуда. Тақырыпты толығырақ бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Бейсенбі күні Астанада сот билігі және бұқаралық ақпарат құралдары атты форум өтті. Бұл жиында Қазақстан жоғарғы сотының төрағасы Мұсабек Әлімбеков елдегі судьялардың көбі қызметтерінен босатылып жатыр деді. Оның айтуынша 2008 жылы пара алды деген айыппен 5 судья сотталған. Ал кейбір заңгердің пікірінше, Қазақстандағы судьялар тәуелді болып отыр. Transparency International ұйымы жемқорлыққа қатысы бар адвокаттардың саны пара алатын судьялардан 6 есе артық дейді. Тақырыпты толығырақ бағдарламамыздан тыңдауға болады. Біріккен ұлттар ұйымының хабарлауынша, ұйымның жүздеген халықаралық қызметкері Ауғанстаннан уақытша көшіріліп жатыр. Хабарлар қарағанда ұйымның шамамен 600 шетелдік қызметкер қауіпсіз аймаққа, көбісі Ауғанстаннан сырт жерге қоныс аударылуда. Уақытша қоныстану Ауғанстанда қауіпсіздік жағдайын жақсарту шарасына жол беру мақсатында жасалып отыр. Ауғанстанда Біріккен ұлттар ұйымының 5600 қызметкері болса, оның көбісі ауғандықтар. Қауіпсіздік шаралары қазанның 28 күні Кабул қаласындағы Біріккен ұлттар ұйымының қонақ қабылдау үйінде бір жанкешті өзін жарып жіберіп, ұйымның 5 қызметкері мен 3 ауғандық қаза тапқан оқиғадан кейін қолға алынып отыр. Ағы Ирандағы оппозициялық шерушілерді күшпен басып тастаған қақтығысты жағдайға алаңдаушылық танытты. Ирандағы қауіпсіздік күштер сәрсенбі күні Техрандағы үкіметке қарсы шеруді күшпен тарқатқан еді. Бұл наразылық акциялар Иранда осыдан 30 жыл бұрын ақш елшілігі басып алынған оқиғаны еске алу шарасы аясында өткен. Ағы өкілі Роберт Гипстің айтуынша, Вашингтон жағдайды бақылап отырды. Бұл атаулы күн қарсаңында ақш президенті Барак Обама Құрама Штаттар мен Иранның өзара күдік, сенімсіздік және қақтығыстан тыс болғандығын қалайтындығын айтқан. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне жұмыс істейтін ирандық журналисті қауіпсіздік күштер қамау алған. Техрандағы Ажанс Франс Пресс бюросының басшысы Джей Дешмухтың айтуынша, журналист Фархад Паулади сәрсенбі күнгі шеру жайлы хабар жасауға кеткен. Пауладидің енді қайда екендігі белгісіз қалып отыр. Сәрсенбі күні Иранда билікке қарсы шерулер өткенде Иран оппозициясы исламшыл студенттердің ақш елшілігін басып алған оқиғаға 30 жыл толғанына орай елдегі үкіметтік шаралар аясында шеру өткізген еді. Иран барлық шетелдік журналистердің үкіметтік рұқсатынсыз өткен қандай да бір шаралар туралы хабар таратуына тыйым салған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейлік ақпарат көздері жазып жатқандай, тергеушілер қаңтар айында өлтірілген журналист пен құқық қорғаушының өліміне қатысты екі адамның қамауға алынғандығын айтты. Сот өкілінің айтуынша, Мәскеудің аудандық соты қолға түскен күдіктілерді қамауда ұстау керек пе жоқ па деген мәселені шешпекші. Адам құқығын қорғаушы Станислав Маркелев пен оппозициялық Новая газета басылымында тілшілік тәжірибеден өтуші журналист Анастасия Бабурованы қаңтардың 19-ында Мәскеу орталығында белгісіз біреулер атып кеткен. Бұл тапа-тал түсте атылған екі бірдей адамның қазасы осыған дейін Ресейде орын алған журналистер мен құқық қорғаушылардың тапсырыспен өлтірілуінен кейін болып отыр. Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнер Вашингтон барлық шешім қабылдайды деп күтіп отырмай, Ауғанстанның жаңа әкімшілігінің саясатын үйлестіруде Еуропаны мүмкіндіктерді көбірек алуға шақырды. Ол бұл туралы сәрсенбі күні Парижде аздаған шетелдік журналистер тобы алдында айтты. The New York Times басылымы жазғандай, министр Кушнер ақш әкімшілігі еуропалық одақтастарымен ақылдаспастан Ауғанстандағы соғысы үшін жаңа стратегия жасай бастады деген шағымын білдірді. Ол сондай-ақ президент Хамид Қарзай сөйлескен болды, бірақ НАТО Ауғанстанды бір тіретін қандай да бір мүмкіндігін заңдастыруы керек деп айтты. Бүгін Швеция үкіметі өзінің Балтық теңізіндегі экономикалық аймағы арқылы өтетін солтүстік ағыс табиғи газ құбыр жолының құрылысына рұқсат берді. Бұл құбыр жолы 1200 шақырымдай Ресейден Германияға қарай Балтық теңізінің табаны арқылы жылына 55 миллиард текше метр газ тасымалдауды жоспарлап отырған жоба. Қоршаған ортаға қатысты алаңдаушылықтар бұл жобаның жүзеге асуына күдік келтіргенімен өткен айда Дания, бүгін Швеция бұл құбыр жолының 2011 жылға дейін салынып бітуіне келісті. Ауғанстанның Хилман провинциясындағы елді мекен тұрғындары әуе шабуылдарынан кемінде 8 бейбіт тұрғын қаза болды, оның көбісі балалар мен әйелдер деп отыр. Бірақ ауған билігі сәрсенбі күнгі әуе соққысынан талибан жауынгерлері өлтірілді деп отыр. Бейсенбі күні 300-дей ауыл тұрғыны құрбан болғандар егіс алқаптарында жұмыс жасап жатқан бейбіт адамдар болды деп көшеге шықты.